Hvernig var það? Voru ekki hérna, trúðu menn ekki á alls konar yfirnáttúrulegar verur hér í miðfyrðinum? Huldufólk og drauga og annað slíkt.
Ég held að hafi nú ekki trúað mikið á huldufólk, en ég held að hafi verið furðu trúað á drauga. Ég held að þeir hafi lifað betur. Minnsakosti var það þegar að litlu þeirra undrun gerðust, sem að nú mun hafi verið 1927, að þá held ég hafi bara allir verið upp fullir með það að hér væri draugur á ferðinni. Þessum minnsakosti allir fjöldin.
Já. Hvernig var þetta við svona? Ég var þetta heilt greiðilega sagt frá þessu.
Já, það fóru að drepast kindur á bænum og strákarnir sem voru nú kornungir um tíu ára gamlir, það var líklega verið 20 ára munur á þeim eða svo, hvort þeir verið 10 og 12 eða 8 og 10, menn það nú ekki. Þeir sögðu að það væru, sögðu sjá drauga drepa kindur, það fóru að drepast einu í kind. Og svo voru hausarnir sendið til rannsóknar og það sást að það voru blæðingar á heilanum á kindunum þessum sem hefði drepist og svo var nú einhverju fleiri áverkar. Og þetta var trúað, því var trúað að ég held af ansi mörgum að þetta væri fólkið trúð þess á bænum fyrst og fremst. Og sömur vildu nú halda þegar sýslumaðurinn komst nú loksins í þetta og hélt hann að setti þarna rétt á Bogi Brynjólfsson, þá gengur nú strákarnir mjög fljótt, en einhverju mér nú hafi verið búin að sjá áður að þetta var nú ekki eins og nákvæmlega eins og þeir sögðu. En maðurinn hefur sennilega verið gott yfirvald og ekki látið trúgirnir að hlaupa með sig í gönnur, því að hann mun hafa sagt þeim eftir sem mér hefur verið sagt að sagt öðrum stráknum sem að var nú eitthvað línari að hinn væri búin að meðganga og þá hafði, og hann er það meðganga sjálfur, að það væri hann og þá hafði hann gert það og þannig hefði hann lokkað þá til þess að játa á sig þessa vitleysu. Nú þetta hefur nú verið
ætluðu þeir ekki að er það sagt að þeir ætla reynt að drepa sýslumann?
Já, ég hef heyrt það, en hvort það er nokkur sannleikur í því veit ég get ég ekki. Ég var ekki heima þá, ég var nýfarinn að heiman í skóla og veit ekki um það. En mér var sagt þetta að þeir eru alltaf að láta fersk lóð eða gamlan einhvern, þetta var oft lóð í bæjardyrun til að hala fyrir dyrnar svo hún lokaðist, það var einhvern rennilóð. Þegar opnum var hurðin þá var það aldrei þungt að opna og svo togaði það í svo að hún togaðist aftur. Svo hún fjall sjálfkrafa spöfum og þeir eru að setja einhvern slíkt lóð eftir að það láta fara hún í hausinu á honum þegar hann dengið úr bæjardyrunum. En þetta hefði nú verið eitthvað seinvirt og hafði ekki fallið á réttum tíma. Sýslumaðurinn snari í snúningum. Bogi Brynjólfsson var það, hann var fljótur til svars og snari í snúningum. Þetta hefði ekki passað. Hann hefði sloppið. Hvort það satt hefur ekki hugmynd.
Já.
Það var svo eins og maður sagt svona laga sem er alltaf fyrst og ég var hvergi viðstattur og
en vissu menn og kom það nokkuð upp hvers vegna þeir gerðu þetta?
Nei, það hefur ekki komist neitt upp. Það voru ýmsar getgátur en þær hafa aldrei ýmsar getgátur, en hvort að nokkur þeirra hefur verið það fyrir auk að styðjast, ég býst varla við því. Ég held nú bara að þetta hafi verið svona þeirra trúgirni, strákana sjálfra, heyrt ýmislegar sögur af þar sem af hrekkjum og kvefni, svona hrekkjum og dotti þetta í huga að leika draug. Því að af þeim var svo margt á Íslandi, ég áður fyrir.
Var nokkur, var ekki tvíbíli þannig?
Jú, það var tvíbíl og það voru getgátur það að það bátt að flæma annan bóndan í burtu en hinn ekki en ég held nú að það hafi ekki verið, ég hef ekki trú á því að það hafi verið frá hinum aðilanum, ég hef ekki trú á því. Ég held að þetta fólk hafi ekki verið riði við neitt sem að þótti nú misjan, til dæmis þessi maður sem var þarna, það var að mínum dómi góður kall og ég hef ekki trú á því. Og meira að segja að þetta mál var tekið upp seinna vegna þess að einhver frændi strákarna sveifa á annan strákir og fór að dusta hann til og þá hafði hann farið að vola og sagt það að þessi maður hefði fengið sér að gera þetta og það var tekin fyrir maðurinn og hann hefði algjörlega hreinsað sig að þessum áburði. Heldur strákurinn bara í neðsinni gripi til þess að kenna honum það þegar hann hefði ekki að undanfæri annað. Þetta held ég nú endilega. Ég veit ekki annað að þessi rosni maður sem var þarna annars vegar á búandi á jörðinu, hann hafi aldrei sýnt neistlíkt og ég hef engu trú á því. Ég persónulega svo meira veit ég ekki og enda með þetta hafi verið að hann hafi verið alveg fríkendur eftir þetta. Hann náttúrulega sveif á strákin og fór að dusta hann til og þá var ýmislegt sem að menn sem að ekki síst börn reyna að ljúga sig út úr vandræðunum. Og hann hafði bara búið þetta til því að náttúrulega hafði hann ekki annan til að nefna heldur en þennan mann. Svona held ég nú þetta, minn nú hafa verið.
En var ekki svona dálfur krýtrubægjum, var ekki stundum reynd svona fetja menn burt og tvíbíl?
Ég hef aldrei þekkt það, ég endar það ekki með því þá var ég á... Á þeim stað þar sem ég ólst upp, þar var bara ein bíli og slíkt kom ekki til greina þar.
Er það einhvern tímann að fíi hefði verið reikið út á nú fyrir austan, sko, í austu sýslinu, að fíi hefði verið reikið út í blöndu?
Já, ég hef ekki heitt þetta. Nei, ég hef ekki heitt þetta. Nei.